Озатлык радиосу сөйлейм, микрофон алдында ол суқырмаш. 2015 жыл Русияда иқтисади һәм сәяси кризисның тиренәе баруы, Русияның һәм башка күпсанлы дәүләтләр арасында киеренкелекнең арта баруы белән истә калачак. Бу шикләүләр елыда, югалтулар елыда, фаҗигалар елыда. Русияда ватанпәрвәрлекнең ныклап эшкә җигелүенә дә, читтән душман эзләүгә дә шаһит булдык. Шул ук вакытта азмы-күпме оңышларга да сөенергә урын бар. Бүген Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга күз салыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга бергә күз салыйк. Қазанда эсперанто урамын Нурсултан Назарбаев исеменә алыштыру зур каршылык тудырды. Урам исемен алыштыруда ни өчен шәһәр кешеләреннән шушы урамда яшәүчеләрнең фикерен белешмәдегез дип урам активистлары һәм түрәләр арасында җанҗал купты. Ахыр чиктә тантаналы рәвештә узарга тиешле бу чара халыктан һәм журналистлардан качып кына үткәрелде. Урамга Казакстан президентын исемен бирү тантанасы Дуслык йортында гына узды. 2015 елда танылган галим җәмәгать эшлеклесе Искәндәр Ясәуев һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты эшмәкәр Рауил Җиһаншин арасында җанҗал купты. Галим Казансу елгасы буендагы инвалидлар, балалар арбалы әтиәниләр һәм өлкәннәр өчен җайланмаган баскычларны фотога төшереп, киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме исеменнән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка юллады. Һәм Казанда яр буйларын төзекләндергәндә мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең теләкләрен дә истә тотуны, җитешсезлекләрне төзәтүне үтенде. Ясәуевнең Казан су буенда йөрүе Рауи Җиһаншинга ошамаган. Ул сакчыларына аны куып чыгарырга әмер биргән. Галим агачларны сындырган, сүгенгән дип гаепләнгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Искәндәр Ясәуевне уак хулиганлыкта гаепләп, тәртип бозганы өчен 600 сум түләргә дигән карар чыгарды. Рауи Җиһаншинга берни булмады. Искәндәр Ясәуев белән Казан федераль университеты җитәкчелеге килешүне озайтмады. Ясәуев уку йорты ректоры Илшат Гафуровның эшчәнлеген аның сан артыннан гына куын даими тәнкыйтләде, баш-баштаклыклары турында дөньяга чыгарып торган иде. Чит илдә җитештерелгән товарга каршы Русиядә чын-чынлап сугыш игълан ителде. Чикләүгә эләккән ризыкта юк итәләргә тиеш дигән фарман 6 август чыкты. Чит илдән кайткан сырлар, җиләк-җимешләр, трактор, бульдозерлар астында калды, чүплекләр дә юк ителде. Башка төбәкләрдә ризыклар тонналап юк ителде, әмма Татарстан 3 кас түшкәсен трактор белән таптап, дөнья каршында хур булды. Апаста Маҗарстанда җитештерелгән 3 кас түшкәсе табылды. Апаз районы прокуроры Россельхознадзор белән бергә аны юк итте. Бу видео бик тиз интернетта таралды. Әлеге хәл иң нык тәнкыйтьләнгән, төрле мәзәкләр тудырган вакыйга булды. Шулай ук Татарстанның Әгерҗ районында берничә помидорның Казан һаваланында 3 роза үсентесенең шикләүләргә эләгүе дә зурлап язылды. Быел Казан федераль университетында математиканы татар телендә укытырлык белгечләр әзерләү бетте. Ректор Гафуров моңа күз йомды, Татарстан хөкүмәте берни эшләмәде. Республика бу эшкә 5 миллион сум акча таба алмады. Татарстанда 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителсә дә, Казанда берничә шау-шулы вакыйга булды. Башкаланың Урицкий паркында 9 агач юк ителде, аларның 6-сы кешеләргә куркыныч тудыра дип табылган, әмма 3-се юл салырга кумашаулы дип киселде. Парк символы булган 1 гасырлык тол агачына да ясин укылды. Бу казаннар бөтенләй көтмәгән хәл дип бәяләнде. Паркны төзекләндерү эшен башкарган Волга автодор оешмасына штраф салынды. Федераль университет ректоры Илшат Гафуров фәрманы белән Ленин бакчасының өскү өлешендәге агачлар киселде. Биредә машина кую урыны ясалырга тиеш. Бу эшне башкарыр өчен Казан мэриясе рөхсәт биргән. Бу гамәл Казан җәмәгатьчелегенең ачуын кабартты, матбугатта, интернетта шау-шу купты. Моңа Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та игътибар итте. Активистлар җиңде, Миңнеханов парковка ясарга рөхсәт итмәде. Киселгән агачлар урынына яңаларын утыртырга кушты. 2015 елда Илшат Гафуровны федераль университет ректоры вазифасыннан азат итү турында петиция язылды. Аны Россия премьер-министры Дмитрий Медведевка юлладылар. Егерме дүртинчи ноябрда Түркия шигинде шик бузган үчүн Россиянын Су-24 ушкучу барып түшүрүлдү. Бу низак эки достун элине душман ясады. Россияда Түркия менен элемтелерин үзөргө, туристтерин анда жолго жибермеске, Түркиядан сатып алынган азык-түлүктү текстиль ишенмелерин тыярга, Түркияда билим алган Россиялык ширкеттерин кири кайтарырга деген фармандар бирсин-бирси уздыра-уздыра жоо башлады. Мәскәүде Түркия вәкиллеге каршында урам җыеннары оештырдылар, Түркия байрагында яндырдылар, тәрәзәләргә ташлар да ыргытылды. Түркия ватандашларын кыйнау очраклары ишайды. Россия мәдәният министры Владимир Мединский Россиядәге милли республикаларга шул исәптән Татарстанга да Түрк сой оешмасы белән элемтәләрне өзергә дигән фарман бирде. Уфа бу әмерне шунда ук үтәде. Түркия белән Россиянең арасы бузылганга күрә Татарстан исеменнән чыгыш ясарга тиешле ямле ансамбле дә Сәйдә Мөхәммәтҗанова да Истанбулда узган Түрк Визион җирбәйкесенә бара алмый калды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Шулай ук быйыл Татарстанда шоушуктарган җинаятьләр мәхкәмә эшләре булды. 15 сентябрьдә Чаллы мәхкәмәсе милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны социаль челтәрләрдә Россия президенты Путин гамәлләренә каршы язмалар урнаштырганы өчен 3 ел төрмәгә хөкем итте. Татарстанның югары мәхкәмәсе Кашаповка чыгарылган карарны үзгәрешсез калдырды. Милли хәрәкәткә басым ясау дәвам итте. Алабуга Чаллы активистлары утырыш уздырганда көч кулланып тоткарланды. Казанда узган хәтер көненә Фәүзия Бәйрәм Әмәу белән Айдар Хәлим килә алмады, аларны юлда тоткарладылар. Яшел үзәндә 63 миллион сум акча урлап качкан инкассатор Игорь Богачев белән Илья Каструбинга карата мәхкәмә булды. Чаллыда табиб Андрей Железновны үтерүдә гаепләнүче Мисбах Бабай Сәләхетдинов та сак астына алынды. Быйыл Мәскәү Татарстанга яңа митрополит билгеләде. Феофан Отакай җинсызланып эшкә тотынды. Ул Казан кирмәнендәге тарихи биналар Казан епархиясенә карый, алар православ руханиләренә кайтарылырга тиеш дип белдерде. Шулай ук Казанның үзәгендә зур чиркәү салыначагын әйтте. Татарстанда сәяси мәйданда иң мөһим вакыйга ул президент сайлавы. Президент сайлавы республиканың үзен, президент институтын саклау өчен дә тавыш бирү халык референдумы буларак бәяләнде. Рөстәм Миңнеханов 95% тавыш җыеп җиңде. Быел Татарстанның яңа тарихында парламентаризм үсешен бәйрәм итү булды. Республиканың парламент оешуына 25 ел тулды. Татарстан Русия Дәүләт Думасы тарафыннан урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясе проекты белән килешмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы федераль үзәкнең милли мәгариф системасын бетерү проектына каршы мөрәҗәгать кабул итте. Быел Казанда Төркиянең яңа баш консулы Турхан Дилмаш эшли башлады. Дипломат барлык чараларда да татарча чыгыш ясау белән барысының да күңелен яулады. Татарстанга АКШның Россиядәге илчесе Джон Тефт килде. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Василий Шәйхразиев каршы алды, озатып йөрде. Аны Чаллы белән таныштырдылар. Россиянең чит илләр белән борчага пешмәгәнгә күрә Татарстанда зыян күрә. Инвесторларны җәлеп итү елдан-ел авырлаша. Татарстан президентының да чит илләргә сәфәрләре кими бара. Моңа кадәр ул көнбатыш яки көнчыгыш илләреннән кайтып кермейде дияргә була. Әмма хәзер сәфәрләр итеген җыя төштеләр. Быел Рөстәм Миңнеханов Иран, Кытай, Азербайҗан, Төркменстан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Мисыр, Ирландия, Швейцария, Финляндия, Катар һәм шундый кебек илләргә эшлекле сәфәрләргә барды. Инде 2015 елның фаҗигаларын искә алыйк. Кызганыч, быел да Россияне дә, Татарстанны да фаҗигалы вакыйгалар читләп узмады. Казанда Адмирал сәүдә үзәге янында 17 кеше һәлак булды, 2 кеше хәбәрсез югалды. 70-тән артык кеше тән җәрәхәтләре алды. Йөзләгән эшмәкәр эшсез калды. Әлегә бу кадәр җинаять өчен кем җавап тотарга тиеш дигән сорауга җавап юк. Фаҗига вакытында янгын сүндерүчеләр дә, гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре дә тиешенчә эшләмәде дип гаепләнде. Әмма бу хезмәтләрнең башлыклары берсе дә эштән азат ителмәде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Идел буе төбәге башлыгы фаҗига булган вакытта хезмәткәрләрнең селфи төшкәне өчен гафу үтенде. Адмирал Сәүдә үзәгендә янгын чыгуда төп гаепләнүче миллиардер Сёмин деп игълан ителде. Русияның Кагалым авиа һава ширкәтенең очкычы Мисырда 31 октябрьдә һәлакәткә очрады. Анда булган 224 юлчының барысы да үлде. Башта очкыч техник сәбәпләр аркасында җимерелде дип әйтелде, әмма бомба шартлау ихтималы турында АКШ, Британия, Израиль махсус хезмәтләре белдерде. Соңыннан Русия иминлек хезмәтләре дә моны теракт дип таныды. Очкыч һәлакәтеннән соң Русия хакимияте Мисырга очышларны тыйды. Туристларны Русиягә махсус рейслар белән һәм багажлардан аерым алып кайттылар. Быел шулай ук Франциядә дә коточкыч фаҗига булды. 13 ноябрьдә Париждагы террор гамәлләрендә 130 кеше һәлак булды, 300-ләп кеше яраланды.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Инде сөенечләр. 7 июньдә бөтен Русия татар авылы Сабан Туяринборның татар каргалысында узды. 9 июньдә Татарстанның Югары Ослан районында яңа IT шәһәр Иннополис ачылды. Бу Русиядә IT һәм югары технологияләр берләшләре яши һәм эшли торган шәһәрнең беренчесе. Бирдә башлангыч һәм урта мәктәпләрдә эшли башлады. Татарстан башкаласында су спорты төрләре дөнья чемпионаты узды. Аның рәсми ачылышы 24 июль иде. Дакар раллиендә КамАЗ Мастер такымына 13 тапкыр уңыш елмайды. Беренче эш урынында шаллылар эләктерде. Казан зур шараларның үзендә уздырырга күнекте. Казан 2019 елда World Skills эшче һөнәрләр буенча дөнья чемпионатын үзендә үткәрүне отты. У 6-нче бөтен Русия татар дин әһелләре форумы узды Казанда, 14 июньдә алар Болгарда җыен уздырды. Болгарда бөтен Русия ислам академиясе ачылды. Русиядәге 7500 мәчеттә хезмәт итәчәк имамнарны әзерләү үзәге булачагында. 27 июньдә Казанда Шираттагы 3-нче республика күләмендә ифтар узды. Казан аренада оештырылган авыз ачуда 5000 мөселман катнашты. Барысы белән дә бергә ахшам намазын Рөстәм Миңнеханов белән Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтемер Шәймиев дә укыды. Елда Казанда яһудларның синагога бинасы төзекләндерелде. Гыйбадәтхананың 100 еллык тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Сентябрьдә Казанда 11-нче мөселман кинофестивале узды. 52 елдан 700 гариза кабул ителгән иде. Татарстан иҗатчылары өчен быел уңыш елмайды. Салават Юзиевның «Ишекне ябып чыгып китте» кыска метражлы киносы, Денис Красильниковның «Идел Урал легионы» турындагы «Кичерелмәгәннәр сугышы» документаль фильмы җиңү яулады. Татар иҗатчылары берничә киноны дөньяга чыгарды. Рудольф Нуриев, Рудик, Айсылу, Жаза кебек фильмнар әзер булды. Татарстан яңа гасыр телеканалы ел ярым дәвамында төшерелгән Ак чәчәкләр сериалын тәкъдим итте. Шулай ук узып баручы ел Нәүрүз, Һөнәр, Шаляпин һәм Нуриев фестивальләре Казанда Туфан Миннуллин декадасы белән истә калачак. Тинчурин театрында Кара Пулат операсының премьерасы булды. Камаллар Хуҗа Насретдин спектаклен куйды. Бу ике тамашада тантана бүләген тапшырганда ел вакыйгалары исемнәренә кертелде. 23 сентябрь Мәскәүдә яңартылган Җәмигъ мәчете ачылды. Ул Русия башкаласындагы иң зур мөселман гыйбадәт йорты булып санала. Бирдә бер юлы 10,000 мөселман намаз кыла ала. Мәчетне төзекләндерү 170 миллион долларга төшкән. Сөлейман Кәримов иң күп акча бирүче эшмәкәр дип санала. Тантанада Владимир Путин, Төркия президенты Рәҗәп Эрдоган белән Фәлестин башлыгы Мәхмүд Аббас та бар иде. Кунаклар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Чечня башлыгы Рамзан Кадыров та булды. Татар фәне дөньясы 2015 елның иң зур вакыйгасы ул татар тарихының 7 томыда нәшер ителү дип бәяләнде. Бу фундаменталь хезмәтне тормышка ашырыр өчен 15 ел вакыт кирәк булды. Бу эштә 200-дән артык тарихчы катнашты. Фәнни хезмәт электрон вариантта да бар. Казанда туып үскән Гүзәл Яхинаның «Зөлейха күзләрен ача» дип аталган әсәре Русиядә ел китабы дип табылды, ә Татарстанда бу исемгә Зифа Кадырова ия булды. Қазанның тарихы үлішіндегі биналарыны түзіклендіру 2015 жылдады дәуам етті. Туқай білен Париж коммунасы шатында орнашқан Ғалиев мәшетіні дә шират жетті. Екі манаралы тарихи бинаны түзіклендіру үші тәмам, береді Татарстан диния дәресі орнашыр деп күтілі. Шулай ұқ Балман орамындағы манбуғат ертіда қынақына болып түзіклендіру бітті. Онда кішкенегіне болса да татар китаплары кебітіне орын табылды. Бұл Илхам Шакиров, Асар Шакиров, Найля Гагареева юбилейларын бәйрәм етті. Камал артисті Ринат Ожеттин мәртәбәлі алтын биклік премиясына ие болды. Мені шушы көңілді мезгілді 2015 жылына ұйымғақлыйбыз құрметті тыңдаушылар. Оңғышлы болсын, бәхетлі болсын, сәлемет болсын, мол болсын 2016 жыл. Озатлық радиосының барлық қызметкерлері есімінен мен сізге есенлік, саулық тілеймін. Бізден айырылмағыз, Озатлықта бірге болық. Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы тыңдаучылар кайда яшәүләренә карамастан, сәламебезне җиткерәбез. Җырның территориаль чикләре дә, милли чикләре дә булырга тиеш түгел. Җыр инде ул, җыр ул халыкныкы. Инде милләт булуына карамастан, татарлар, башкортлар үз итеп, чөнки җырларыбыз, моңнарыбыз бер.
Әйсен яңгыр явашы барчы бар, җил башылдый сөю сүзләрен. Yazının nazın erkallarını tuyur Serenlerde aşkın gözlerin Serenlerden sipinle bir kılla Yazı ışı yazının hoş esi Gözlerinde zengar serin esi Kumillerde yazının sahbesi Serenlerden sipinle bir kılla Yasılışı yazının hoş esi Gözlerinde zengar serin tüsü Kumillerde yazının saf esi Kışlar bilen tınıp kalırın hisler Yaz aşkını bulup aştılar Mängü aşmaz digen hıyallarda Шынға аштығар Серенлерден сипілі бір күлі Ясылышы язның хош есі Көзлеріңді зәңгер серен түсі Көңілерді язның сақ есі Серенлерден сипілі бір күлі Ясылышы язның хош есі Көзлеріңді зәңгер серен түсі Күңілерді язның сақ есі Емді яздақтың жарылы күңіл Сайрар құшлар болып үзідір Анатланып ерәкі ярысып тебе Бұлмай яңа қазір көзіде Серенлерден сипілі бір күлі Ясылышы язның хош есі Көзлеріңді зәңгер серен түсі Көңілерді язның сақ есі Серенлерден сипілі Күзләріңді зәңгер серен түсі Күңілерді язның сақ есі Серенлерден сипілі бір күлі Ясылышы язның хош есі Күзләріңді
zangar serin tüsü Kungillerde yazının sahisi Kuzlarında zangar serin tüsü Kungillerde yazının sahisi
Озатлык радиосы.
Озатлык радиосы.
Кадетәгәле яңа елда, яңа елларда бирсә иде тагын шундый моңлы, мәгънәле җырлар халкымның, тамашачыларыбызның, милләтебезнең рухын ныгыта торган, күтәрә торган, горурлана торган мин татармын дип әйтеп. Тазалык, исәнлек, саулык сезгә, рухи күтәренкелеге, тән сихәте, җан рәхәте теләп калам сезгә барыгызга да.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек берсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Әкренгенә сиздер мишә яшьлек гомерем үтә. Күңелем бердә картаймы, һаман да нидер көтә. Жырларда жырланса да, Фортаян үнесің үйірек, Маңғайлар сырланса да, Үтті ешлік жүлерлік де, Жырларда жырланса да. Гасын былай үземне қанатлы ғай хис итәм. Әллә яшлігім кишләр әйләнеп қайтым икән. Қортаян әнесім үйрәк маңғайлар сырғанса да. Үтті яшлік жүләрлік кет жырлардан жырланса да. Жырларда жырланса да. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булавын һәр кемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олы кайган көннәрдә дә. Кортаян әнисем йөрәк, маңгайлар сырланса да. Үтте яшьлек җүләрлек дә, җырларда җырланса да. Кортаян әнисем йөрәк, маңгайлар сырланса да. Жырларда жырланса да.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.